ή να ξέρουμε ο καθένας από μας ποιος είναι ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να ενεργούμε όπως θέλει η φύση μας, η οποία πρέπει να ξεπεραστεί. Και θα κάνω μια σύντομη περίληψη για αυτά που είπαμε, για να κλείσουμε, αν μπορέσουμε σήμερα, το θέμα μας αυτό. Είπαμε ότι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της χριστιανικής, της ορθοδόξου πνευματικότητας, είναι η άσκηση. Η άσκηση όχι ως θεωρία, ως πράξη, η οποία όμως βασίζεται σε μια θεολογική θεώρηση του ανθρώπου. Δυστυχώς στο σημείο αυτό η άσκηση, πρέπει να τονίσουμε ότι είναι άγνωστη από τους πολλούς, ή μη γνωστή, κατά το ίμιση γνωστή, κάπως γνωστή, ή τελείως άγνωστη από πολλούς. Και με τον τρόπο αυτόν παραθεωρείται και η σημασία της, παραθεωρείται και η ανάγκη της πραγματοποίησεώς της, της βιώσεώς της. Δεν θέλουμε την άσκηση. Παραδείγματος χάρη, αν πάρουμε την άσκηση ως νηστεία, γιατί να νηστέψω, ποιος ο λόγος? Δεν υπάρχει, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε στο σημείο αυτό που αναφέρεται στην άσκηση, στη φύση μας δηλαδή την ίδια, αρχίζουν να ξεφυλίζονται πολλά πράγματα, παραδείγματος χάρη σαν ένα λουλούδι, μια μαργαρίτα. Βγάζουμε το ένα πέταλο, βγάζουμε το δεύτερο, παραδείγματος χάρη, τι μας χρειάζεται, άσκη, πέταξε την. Μας χρειάζεται η νηστεία, πέταξε την. Τι μας χρειάζεται η αλήθεια, πέταξε την. Δηλαδή, καταργούμε τις εντολές του Θεού. Το, παραδείγματος χάρη, ψευδομαρτυρίες, το ψέμα. Αφού όλοι λένε ψέματα, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, να κάνει την αλήθεια. Πέταξε το αυτό. Επομένως, κάνε ό,τι θέλεις. Ως προς το ζήτημα αυτό της ηθικής εγκρατείας και λοιπά, της ηθικής ζωής, δεν γίνεται τίποτα. Πέταξε την και αυτή. Και ούτω καθίσης. Πού θα πάμε στο τέλος? Δεν το καταργούμε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο τονίσαμε και τότε και τονίζουμε και τώρα και πάντα τονίζουμε. Είναι ένα και το αυτό και αναλύωτο. Δεν αλλάζει με κανένα τρόπο. Ή θα το δεχθείς όπως είναι, πέταξε το. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν τέτοιες, ας πούμε, περικοπές του Ευαγγελίου. Όποιος και να είναι αυτός. Αυτό το τονίζω αυτό, διότι έχουμε αφορμή από κάποιον σεβασμιότατο, ο οποίος θέλοντας να εκφανεί καλός στους ανθρώπους, κάνει υποχωρήσεις για να πει ότι είναι εύκολος ο χριστιανισμός. Μα το είδαμε αυτό τι έγινε με τον εύκολο χριστιανισμό. Όσοι έζησαν έξω, και έζησα ο υποφαινόμενος 20 χρόνια έξω, συνεχή έξω, με επαφή με την πραγματικότητα την εκεί, και είδα ότι όσο πιο εύκολος γίνεται ο χριστιανισμός, τόσο πιο άχρηστος γίνεται για πέταγμα. Ούτε για χωματερές δεν αξίζει πια. Και εκείνες τις χωματερές θα συμμολύνει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος. Είτε εμείς είτε άγγελος εξ ουρανού έρθει και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ανάθεμα έστω. Δεν έχει καμία σχέση με το Θεό, καμία σχέση με το Ευαγγέλιο. Αυτό να το ξέρουμε. Δηλαδή, δεν θα κάνουμε το χριστιανισμό μας εύκολο για να έρθουν οι άνθρωποι. Το έκαναν οι άνθρωποι και αρνούνται οι άνθρωποι τον χριστιανισμό. Διαρρήδην. Βλέπετε σε ολόκληρη την Ευρώπη να αποχριστιανίζεται η Ευρώπη με την ευκολία αυτή την οποία έχουν. Όλα επιτρέπονται. Και μάλιστα πολλά από αυτά με την υπογράμμισή τους από το Ιερό Ευαγγέλιο. Παίρνουμε το ένα, παίρνουμε το άλλο, περικόπτουμε το άλλο και έχουμε, όπως λέγαν, τι εστιν άνθρωπος, δίπουν άπτερον. Και πήρε κάποιος, είναι ένα πράγμα που έχει δύο πόδια και δεν έχει στερά, είναι ο άνθρωπος. Και πήγε ένας φιλόσοφος και ξεπουπούλησε μια κότα και ήταν δίπουν και άπτερον. Αυτό είναι άνθρωπος, στο τέλος αυτό κατάντησε ο άνθρωπος. Επομένως, από αυτή την άποψη, έχουμε ανάγκη να καταλάβουμε. Το μεν Ευαγγέλιο θα είναι Ευαγγέλιο, η δε προσπάθειά μας θα είναι να το προσεγγίσουμε, έστω και να το προσεγγίζουμε. Ο Θεός το ξέρει, ξέρει την αδυναμία μας και ξέρει ότι δεν θα μπορέσουμε να φανούμε πέρα για πέρα τέτοιοι που μας θέλει το Ευαγγέλιο, αλλά η προσπάθειά μας αξίζει. Διώκω ή και καταλάβω. Το καταλάβω με την έννοια του καταλαμβάνω. Όχι το εννοώ, αλλά να πιάσω, να το επιτύχω αυτό το πράγμα. Επιδιώκω να το επιτύχω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ούχοτι τετελείωμαι, όχι διότι ας πούμε έχω ήδη τελειωθεί, έχω τέλειος, αλλά διώκω και καταλάβω μήπως μπορέσω να επιτύχω την τελειότητα. Προς την τελειότητα φερόμεθα εν πάση περιπτώσει αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών Ιησούν, ο οποίος είναι ο εμπνευστής και είναι ο ενδυναμωτής, είναι εκείνος ο οποίος βοηθεί να επιτύχουμε την τελειότητα, την αγιότητα. Λοιπόν, η άσκηση είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ορθοδόξου πνευματικότητας.
αλήθεια.
Η μη σωστή γνώση ή η άγνοιά της οδηγεί σε παραγνώριση της ασκήσεως και σε περιφρόνησή της και σε τελεία της αχρίστευση. Δεν θέλουμε. Ειδικότερα το πνεύμα της ανέσεως, της ευμαρίας μέσα στην οποία μπήκαμε, δεν μας επιτρέπει σήμερα να κοπιάσουμε λίγο. Δεν θέλουμε κόπο, δεν θέλουμε να κουραστούμε, θέλουμε άνεση. Και επομένως με αυτή την έννοια, τι δουλειά έχει η άσκηση? Ωραία, να ζήσουμε με την άνεση κλπ. Τρέχα κατόπιν στα νοσοκομεία, τρέχα κατόπιν στους γιατρούς που έχουν και απεργία τώρα και πού να τρέξεις, ούτε σε γιατρού μπορείς να πας. Τρέχα λοιπόν να βρεις μέσα με τα οποία να μπορέσεις να επανορθώσεις τη φύση την οποία κατέστρεψες ο ίδιος με την λεγόμενη άνεση. Και πού πάμε το ξέρουμε. Το γράφουν, το λένε, τονίζουν, υπογραμμίζουν και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου οι επιστήμονες που μας λένε ότι πάμε στην καταστροφή με αυτή την άνεση. Θα ανοίξουμε τον τάφο μας με τα κουτάλια μας και τα πυρούνια μας, με τα διάφορα μέσα τα οποία έχουμε και με τα σκουπίδια μας που δεν έχουμε πού να τα βάλουμε. Κάνουμε μια παρένθεση. Η Ευρώπη μας καταδικάζει με 8 εκατομμύρια την ημέρα. Γιατί δεν συμφωνούν οι χριστιανοί πού να βάλει οι Έλληνες πού να ρίξουν τα σκουπίδια τους και στο τέλος θα πληρώσουμε εκατομμύρια δισεκατομμύρια από την αβελτηρία μας και την αθλειότητά μας. Που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε πού να ρίξουμε τα σκουπίδια. Και ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Πάλι εμείς οι ίδιοι. Τόσο μυαλό έχουμε. Λοιπόν, καταντά λοιπόν μια τυπική ενέργεια η χρήση αυτή της ασκήσεως όταν δεν την ξέρουμε, γίνεται μια τυπική, ας πούμε, εργασία και νηστεύω χωρίς να ξέρω γιατί. Περιορίζω τον εαυτό μου χωρίς να ξέρω γιατί. Με αποτέλεσμα πλέον η ενέργεια αυτή να γίνεται ένα αγνία μας και επομένως χωρίς να επιδρά βαθύτερα στον εαυτό μας. Και επομένως να φτάνουμε στο σημείο πόσες μέρες θα πρέπει να φάω λάδι μόνον ή να μην φάω λάδι για να κοινωνήσω και το ότι είμαι ανθρωποφάγος και κανίβαλος με τη γλώσσα μου και τρώω ανθρώπινες σάρκες, αυτό δεν το υπολογίζω καθόλου. Και πολλά άλλα πράγματα. Το ότι βλέπω με τα μάτια μου και αχόρταγα διάφορες προβολές, είτε στον κινηματογράφο είτε προπάντως στην τηλεόραση που έχω περισσότερη άνεση, δεν με βλέπει κανείς, τότε λοιπόν που καταντώ, αυτό δεν το προσέχω. Το ότι θυμώνω, εξοργίζομαι, το ότι είμαι φιλάργυρος, το είμαι τούτο το άλλο, αυτό δεν έχει σημασία. Πόσες μέρες πρέπει να μην φάω λάδι για να κοινωνήσω? Μόνον αυτό. Το ότι δεν αγωνίζομαι να υπάρξει ειρήνη μέσα στην οικογένεια, δεν θυσιάζω το εγώ μου, αυτό δεν το θεωρούμε τόσο πολύ. Αλλά πόσες μέρες να μην φάω λάδι. Και αυτό θα γίνει, αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Και τούτο διποίησε, κακή να μην αφιένε, λέγει ο Κύριος. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε από την τυπική, ας το πούμε, εφαρμογή της ασκήσεως για να οδηγηθούμε πλέον στην απόκτηση του βάθους της ασκήσεως που μας χρειάζεται. Η άσκηση λοιπόν αποτελεί μια έκφραση πνευματικότητος βαθιάς αλλά και θεολογικής θεωρήσεως του ανθρώπου. Τι είναι ο άνθρωπος? Η άσκηση, είπαμε, η χριστιανική δεν στηρίζεται στην διαρχική αντίληψη του ανθρώπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος αποτελεί από δύο αντίθετα στοιχεία, ας πούμε από φωτιά και νερό που πολεμάει το ένα το άλλο, από κακό και καλό, από ύλη και σάρκα που το ένα πολεμάει το άλλο. Και ο άνθρωπος είναι διχασμένος. Και στηρίζεται στην αντίληψη ότι υπάρχει ένας θεός του καλού και ένας θεός του κακού, ισοδύναμη, και άλλοτε νικά ο ένας και άλλοτε νικά ο άλλος, και ποτέ κανένας δεν νικά τελικώς. Δεν είναι αυτή η σωστή χριστιανική αντίληψη. Η χριστιανική αντίληψη, η χριστιανική άσκηση στηρίζεται στο γεγονός της πτώσεως του ανθρώπου, της εκπτώσεως από το καταφύσιν που του δημιούργησε ο Θεός και το κατάντημά του στο παραφύσιν. Έγινε παραφυσικός. Και επομένως πρέπει να καταλάβουμε ότι η χριστιανική άσκηση στηρίζεται στο θεολογικό γεγονός, στο γεγονός το γραφικό το οποίο αναφέρεται, στο ανθρωπολογικό γεγονός της πτώσεως, της εκπτώσεως του ανθρώπου από το δρόμο του Θεού. Από το καταφύσιν στο παραφύσιν, για να οδηγηθεί, κατόπιν από το, παραφύσιν στο καταφύσιν και κατόπιν στο υπερφύσιν που θέλει ο Θεός. Αλλά η πεσμένη, η πεπτοκία φύσης μας αρνείται το θέλημα του Θεού και ζητάει την αυτονομία της. Δεν θέλω το Θεό στη μέση. Θέλω να υπάρχω εγώ και κανείς άλλος. Δεν θέλω να υπακούω σε κανέναν παρά μόνο στον εαυτό μου. Και επομένως ο σκοπός της υπάρξεως του ανθρώπου φεύγει από έξω από τον εαυτό της, κατευθυνωμένη της φύσεως προς τον Θεό, και επιστρέφει στον εαυτό της, και επομένως ο άνθρωπος αποτελεί αυτό σκοπό. Εγώ είμαι για να είμαι εγώ, τίποτα άλλο. Δεν κατευθύνουμε πουθενά άλλου. Η άσκηση όμως το διαπιστώνει αυτό και το βεβαιώνει αυτό, ότι ο άνθρωπος έχει πράγματι πέσει, διότι όταν θα προσπαθήσει να ασκηθεί, να προχωρήσει στον χώρο αυτόν, να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό που λέγεται κακό, που λέγεται αμαρτία, αυτό δεν το λέει αμαρτία η ανθρώπινη ηθική, το λέει κακό, τότε διαπιστώνει την αδυναμία της να πραγματοποιήσει αυτό που θέλει. Η χριστιανική λοιπόν άσκηση αποτελεί συνειδητή αντίσταση σε αυτό το οποίο λέγεται πτώσης του ανθρώπου, παραφύσιν κατάστασης και επιστροφή στο καταφύσιν με τη βοήθεια του Θεού. Και κατά τη διάρκεια της ασκήσεως διαπιστώνει ο άνθρωπος, ζει μάλλον τραγικά, βιώνει τραγικά το γεγονός της διασπάσεώς του. Εκείνο το οποίο είπαμε και προχθές και το οποίο τονίζει ο Απόστολος Παύλος στο περίφημο 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, που λέγει ότι εγώ θέλω το καλό του αγαθών παράκειται με, υπάρχει διάθεση του καλού, αλλά ο θέλω του το πράσω, ο μισό του το ποιό. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, της μερίστε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Και γι' αυτό το λόγο οι πτώσεις, να ξέρουμε, αυτή η άσκηση μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι η πτώση του ανθρώπου αρχίζει από το πνεύμα και όχι από το σώμα. Η πτώση του ανθρώπου, η πτώση γενικώς από το Θεό αρχίζει από το πνεύμα. Πρώτη πτώση είναι η πτώση των αγγέλων που έγιναν δαίμονες και κατόπιν οι άνθρωποι που πρώτα στην καρδιά τους έπεσε η υπακοή στο θέλημα του Θεού και έπεσαν κατόπιν και ξέφυγαν από τον δρόμο του Θεού. Και επομένως η διεφθαρμένη καρδιά οδηγεί σε ασφαλερούς δρόμους και η επανορθωμένη καρδιά, η διορθωμένη καρδιά είναι εκείνη η οποία θα μας οδηγήσει πάλι στο σωστό δρόμο. Και γι' αυτό το λόγο επιπλέον η άσκηση βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το επίσακτο, το από έξω ερχόμενο γεγονός μέσα στη φύση που λέγεται αμαρτία. Η αμαρτία λοιπόν είναι γεγονός που δεν υπήρχε σύμφυτο, δεν είναι σύμφυτο με τον άνθρωπο, αλλά είναι κάτι που εισήχθη από έξω ή απ' έξω. Είναι δηλαδή κάτι πρόσθετο στη φύση μας. Είναι σαν να πω, όπως πας σε ένα μέρος που έχει πολλά αγκάθια και βλέπεις κατόπιν να καλύψεις τα ρούχα σου κολιτσίδες. Κολλάνε, δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά εδώ είναι κάτι πολύ βαθύτερο, εισχωρεί μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι η φύση μας με την άσκηση είναι αντιθεϊκή και θέλει να μας βοηθήσει η άσκηση να γίνει θεϊκή, να γίνει τέτοια που τη θέλει ο Θεός. Η άσκηση λοιπόν, και επιπλέον η άσκηση, τονίσαμε, δεν είναι κάτι το αρνητικό, δεν είναι μόνο μη, όχι, αλλά είναι κάτι μια θέση. Θέλει να νικήσει το κακό θεία του καλού. Όχι το κακό με το κακό. Το κακό στην ουσία του δεν υπάρχει. Το κακό είναι άρνηση του καλού. Όπως το ψέμα δεν υπάρχει, είναι άρνηση της αλήθειας. Έτσι και εδώ. Λοιπόν, η άσκηση πολεμάει την αμαρτία, αλλά δεν ασχολείται τόσο πολύ με την αμαρτία, όσο και πρέπει να ασχολείται προπάντων με το αγαθό, με το καλό, με εκείνο το οποίο είναι θέλημα του Θεού. Το να ασχολείται κανείς με μόνη την αμαρτία είναι, πώς θα το πω, είναι κάτι το οποίο τον επιδράει πάνω του, είναι κάτι τρομερό να βλέπεις αμαρτία, είναι τέραση αμαρτία. Δεν μπορείς να ασχολείσαι με την αμαρτία. Να ασχολείσαι με την επίτευξη του αγαθού και με τον τρόπο αυτόν να πεθαίνει από ατροφία η αμαρτία μέσα του. Και η άσκηση δεν είναι άσκηση αναφερομένη μόνο στο σώμα, αλλά άσκηση στον όλον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος υφίσταται αυτή τη διάσπαση, η οποία πολλές φορές φαίνεται ότι στρέφεται το σώμα, αλλά εκείνο το οποίο είναι χαρακτηριστικό δεν είναι η σωματότητα του ανθρώπου αμαρτία, αλλά είναι η σαρκικότητα που αναφέρεται στον όλον άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος, «Η εμή και ου και εμή, οι φίλοι εχθρά σάρξ». Αυτοί που είναι δικοί μου και δεν είναι δικοί μου. Οι φίλοι μου και οι εχθροί μου σάρξ. Η σάρξ όμως δεν εννοείται ως σώμα, ως βιολογικό σώμα, αλλά ως όλος άνθρωπος. Για θυμάστε εκείνο που λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη, μη καταμείνει το πνεύμα με τις ανθρώπεις τούτης, δια το είναι αυτούς σάρκας. Όταν έπεσαν πλέον στην πλήρη ανηθικότητα, την διαφθορά εκείνη, για αυτόν τον λόγο καταστράφει ο κόσμος. Επομένως, και επιπλέον πρέπει να τονίσαμε ότι η άσκηση δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Δεν γίνεται η άσκηση για την άσκηση. Δεν νηστεύω για να νηστέψω. Δεν στερώ τον εαυτό μου από κάτι για να το στερήσω. Διότι η απολυτοποίηση της ασκήσεως για άσκηση δεν έχει κανένα νόημα. Η άσκηση γίνεται για κάτι άλλο, το οποίο αφήσαμε να υπονοηθεί. Και η άσκηση είναι ακόμη η εμπειρία, τονίσαμε αυτό, της εγκαταμίξεως της φθοράς και του θανάτου με την ύπαρξή μας. Και επομένως η άσκηση αποτελεί πόλεμο εναντίον του θανάτου, εναντίον της φθοράς την οποία δημιουργεί η αμαρτία και το κακό, απομάκρυνση από τον Θεό. Και η άσκηση, τέλος, δεν έχει κριτήρια ηθικά, το καλό και το κακό, αλλά κριτήριο έχει τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει ο Θεός. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιο δεν είναι θέλημα Θεού, το οποίο είναι ανώτερο από το αγαθόν. Η άσκηση είναι εκείνη που μας συνειδητοποιεί την ανάγκη του αγαθού, το άλφα με κεφαλαίο, δηλαδή η σχέση με το Θεό. Δεν είναι ζήτημα το κακό, το καλό, αόριστα, αφηρημένα, αλλά τι θέλει ο προσωπικός Θεός. Γι' αυτό το λόγο η άσκηση είναι ζήτημα προσωπικής σχέσης με τον Θεό, που λέγει αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου και αγαπήσεις τον πλησίον σου σε Αυτόν. Τονίσαμε και την άλλη φορά, δεν αγαπάς μια αφηρημένη αρχή, αλλά αγαπάς ένα πρόσωπο. Σέβεσαι μια αρχή, σέβεσαι ένα νόμο. Έχουμε και νομικούς εδώ, μάλιστα τους σέβουμε. Δεν ξέρω αν είναι κανείς ερωτευμένος με κάποιο νόμο. Δεν ξέρω και πόσους νόμους έχει η Ελλάδα, δεν ξέρω αν ξέρετε, ξέρει ο κύριος μας πρόεδρος εδώ πέρα πόσοι νόμοι υπάρχουν, αλλά φοβάμαι ότι αποτελεί το μεγαλύτερο άθλο της οικουμένης, τους ξέρει όλους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι δεν αγαπάει κανείς τους νόμους, τους σέβεται τους νόμους, και τώρα κανείς δεν σέβεται κανένα νόμο σχεδόν. Με συγχωρείτε για την υπερβολή. Έχουμε πολυνομία, η οποία καταντάει ανομία και συνιστά παρανομία στο τέλος. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι η άσκηση είναι θεοκεντρική και περισσότερο ειδικότερα χριστοκεντρική, και τονίσαμε αυτό, το οποίο έκανε εντύπωση και στον αγαπητό Δημητράκη, τον οποίο βλέπω αναμνάσεις του ακροατάς, που είναι ένας από τους πτους ακροατάς και είναι στην τετάρτη έξω του Δημοτικού. Λέει, τι θα πει ο Θεός δουλεύει και ο άνθρωπος ιδρώνει. Και ήθελα να πω και στον Δημητράκη και σε κάποιον άλλο Δημητράκη, και όσοι τυχόν το κατανοούν αυτό, το πολύ απλό. Ο μπαμπάς δίνει ένα χιλιάρικο στο Δημητράκη ή στον οποιοδήποτε Δημητράκη και του λέει, τρέξε να προλάβεις το λεωφορείο να πας στο αυτό, μέχρι τις Σέρες. Ο μπαμπάς κουράστηκε, αλλά ο Δημητράκης ίδρωσε για να πάρει το αυτοκίνητο. Το καταλάβεις, Δημητράκη, τώρα? Έτσι είναι. Αυτό είναι το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν η άσκηση είναι άσκηση θεοκεντρική και δεν αποτελεί αξιόμιστο έργο, αλλά είναι χάρις Θεού, είναι δώρο του Θεού. Ό,τι και αν κάνω εγώ, η δική μου προσπάθεια είναι μηδαμινή. Η χάρις του Θεού είναι εκείνη που τα πετυχαίνει όλα. Εγώ δε περισσότερον πάντων εκοπίασε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ούκ εγώ δε, αλλά η χάρις του Θεού είναι μη. Ενώ από τη μια μεριά παρουσιάζεται πολύ μεγάλος ο κόπος, την άλλη μεριά καταλαβαίνει ότι ο κόπος δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία, αλλά η χάρις του Θεού, και ότι εκείνη απεργάζεται το θαύμα.